Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Interpol Ummonda o'zbek qizlarini fohishalikka majburlagan ayol ekstraditsiya qilinganini ma'lum qildi. Qoraqalpoq faoli Zivar Mirmambetova Olmaota hibsxonasidan qo'yib yuborildi. Toshkent viloyatida taksi haydovchisi o'ldirilib, mashinasi yoqib yuborildi. Tegajoqlik ayblovi ortidan ishidan ayrilgan Hollywood yulduzi Toshkentda tobi qochganidan so'ng yana matbuot e'tiboriga tushdi. Germaniya O'zbekiston va Qirg'iziston bilan noqonuniy migrantlarni qaytarishni kelishmoqchi. Ramzan Qodirovni tanqid qilgan chechen faoli Bishkekdan deportatsiya qilinadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Toshkentdagi Shahidlar xiyoboniga Stalin haykalini o'rnatish mumkinmi? Bu savolni men bugun O'zbekning buyuk adibi Abdulla Qodiriy qatl qilingan kunga 85 yil to'lgan kunda tarixchi olim, falsafa doktori Bahrom Irzayevga bermoqchiman. Assalomu alaykum, domla.
Assalomu alaykum.
Bahrom aka, bugun siz bilan kengroq yondashmoqchi bo'lganim, suhbatni anchadan beri o'tkazmoqchi bo'lib yurdim. Ko'rmaysizmi, yo ommaviy zaharlanish, yo katta yong'in, yo prezidentlarning muhim uchrashuvlari. Bugun mavrid ekan, mavridki suhbatimiz Abdulla Qodiriy qatl etilgan kunga 85 yil to'lgan bir sanaga to'g'ri keldi. Ishxonangiz Shahidlar xiyobonida mana shu voqeaga bag'ishlangan, shu sanaga bag'ishlangan tadbirlar o'tgandan xabarim bor. Marhamat qilib boshlamasiga ana shu tadbir haqida bir qisqa ma'lumot berib o'tsangiz.
Haqiqatan ham bizning muzeyimiz har yili 4-oktyabr kunini alohida bir tadbir sifatida o'tkazadi. Siz ta'kidlab aytganingizdek, nafaqat Abdulla Qodiriy, balki shu kuni uning butun safdoshlari, o'sha Fitrat, Cho'lpon, jami o'sha 1-2 kun bu yerda davom etgan 4-oktyabr kuni shuni boshlanishi hisoblanadi. 9-oktyabrga kelib esa o'sha so'nggi vakillar, ya'ni Germaniyada tahsil olib kelganlar, Mirkomil Mirsharopov yigitlari bo'lgan o'sha birinchi o'zbek otliq brigadasi hammalari o'sha 4-oktyabrda boshlanib, 5-oktyabrda sudi davom etib, keyin shu ijrosi bilan bog'liq voqealiklarni eslaymiz. Endi buni milliy fojia sifatida bilamiz, sababi to'g'ri o'sha Turkiston muxtoriyatining tonga botirilishi bilan boshlangan sho'ro qirg'ini o'zbek ishigacha davom etdi. Bu yerda ba'zi ko'tarilish, ba'zi pasayishlar, hattoki Shivadagi Buxoro amirligidagi qirg'inlarda 29-30 yillarda 37-38 yilga nisbatan bir necha hissa ko'p odamlar qirilgan bo'lishi mumkin. Lekin 4-oktyabrda millatning eng ishongan umidlari uning istiqlol ilinji otib tashlangan kun sifatida biz bu kunni demak alohida nishonlaymiz va odatga ko'ra yoshlarni taklif etamiz. Bugungi kun esa yana bir ahamiyatli bo'ldi. Bu Qozog'istondagi o'sha xuddi Turkiston jadidlariga o'xshagan qozoq ziyolilarining Alash partiyasi va uning darg'alarini bir ekspozitsiyasini olib kelib bizni muzeyimizda bugun ochilishi bo'ldi. Ham ertalab shu tadbirimizdan so'ng tadbirga ulanib ketdi. Bu yerda O'zbekistondagi Qozog'istonning muxtor elchisi, Qozog'istondan akademiklar, olimlar, yurtimizdagi Qozoq madaniyati markazi vakillari va ayni paytda o'sha bizning ziyolilarimiz, jadidlarimiz bilan Alash darbalari ko'pchiligi Toshkentda shakllanganlar, ko'pchiligi ijod qilganlar, shu yerda asar yozganlar, ular bomaslahat bir tarix yaratganlar. Keyinchalik stalinizm bularning hammasini ko'pchilik albatta Toshkentning o'zida ham qatag'on qilingan, ko'pchilik Almatiga borib, boshqa hududlarda qatag'on qilingan, Lekin ularning fikrlari bir edi. Shu haqda bugun suhbatlar bo'ldi, so'zlar bo'ldi va ekspozitsiya ochildi. 10 kun davomida muzeyimizda bu o'sha vakillar bilan, o'sha markaziy muzey xodimlari bilan
o'tkaziladi. Bahrom aka, bugun sizlar o'tkazgan tadbir haqidagi gaplardan ko'ra keyinroq bugungi suhbatimiz, mana qozog'istonlik mehmonlar ham kelibdi. Suhbatimiz doirasi keyinroq deganimki, ana o'sha reabilitatsiya masalalari, qatag'on qurbonlarini reabilitatsiya qilish masalalariga ham to'xtalmoqchimiz. Bu masalada ham masalan qozog'istonliklarni yaxshi bir tajribasi bor, shu haqda ham gap bo'ladi. Ishxonangiz Shahidlar xiyobonida. Butun faoliyatingiz tarixni o'rganish bilan, millat o'z boshidan kechirgan oxir yillarni o'rganish bilan, millatning oydinlari hayotini o'rganish bilan bog'liq. Boyagi suhbatning boshida salomlashib bergan savolga qaytaylik. Toshkentdagi Shahidlar xiyoboniga Stalinning haykalini o'rnatish mumkinmi?
Nima degani? Bu aqlga to'g'ri kelmaydigan savol-ku.
Nimaga aqlga to'g'ri kelmaydi?
Qanday qilib shu jinoyatni sodir etgan kimsani haykalini nima deb qo'yish mumkin?
Bejiz bermayapman bu savolni. Masalan, yana bir savol. Iskobilga Skobelevning haykalini o'rnatsa-chi? Javobga o'tishingizdan oldin tomoshabinga shosha-pisha aytib qo'yay. Iskobil Farg'ona shahrining 1907-yildan 24-yilgacha bo'lgan nomi. To'g'rirog'i shahar nomi aslida Skobelev bo'lgan, biroq o'zbeklar o'z tiliga moslab Iskobil deb atagan. Hatto 60-yillarda ham bilaman, bolalik paytimda Iskobil deyilardi. Iskobilga borib keldim deyilardi. Savolga qaytamiz. Iskobilga Skobelevning haykalini o'rnatsa bo'ladimi?
Mutlaq mumkin emas, lekin bizim muzeyimizda alohida bir stend qo'yilgan. Skobelev kim va uning bizi tariximizdagi mashhur roli haqida kelgan tomoshabinlar albatta ko'rib xulosa chiqarib ketadi. Bir paytlar imperiya zamonida haqiqatdan shu nom bilan atalgan bir chor general hisoblanadi va bu uning nomini abadiylashtirish yoki bo'lmasa uni bir haykalni qo'yish bu hech bir mantiqda yo'q narsa.
Albatta, hech kim O'zbekistonda Toshkentdagi Shahidlar xiyoboniga Stalinning yoki Farg'ona shahriga Skobelevning haykalini o'rnatmoqchi emas. Bunday gap yo'q. Men savol berdim, xolos. Bu savol shu kunlardagi Rossiya hayotiga oid yangiliklardan paydo bo'ldi. Rossiyaning Tver viloyat hududida ham Toshkentdagi o'xshash Shahidlar xiyoboni bor. Medneye memorial kompleksi Stalin repressiyasi qurbonlari xotirasiga barpo etilgan. 2-oktyabr kuni, mana ilgari kuni, shu yerda Iosif Stalin, Vladimir Lenin, Mikhail Kalinin, Felix Dzerzhinskiylarning byustlari o'rnatildi. 29-sentyabrda esa Rizan viloyatida general Skobelevning haykali o'rnatildi. Mana o'sha haykal. Bu voqealar ayniqsa qatag'on qurbonlari xotirasiga bunyod etilgan kompleksda qatag'on qilganlarning haykali o'rnatilayotganini qanday tushuntirgan bo'lardingiz? Tushuntirgan bo'lardingiz bu Rossiyada bo'layotgan ishlarni. Qanday sharhlagan bo'lardingiz? Aynan ana o'sha qatag'on qurbonlari xotirasiga shakllantirilgan, qurilgan xiyobonda o'rnatilyapti.
Bu albatta bir Rossiyada shunday voqealar bo'layotgan bu jarayonni Rachinskiy bir Bishkekda bir tadbirda ham konferensiyada ham shunga yaqin bir gap bo'lgandi. Memorialni olimlar tomonidan Rossiya qanaqadir o'zining tarixiga nisbatan ayniqsa o'sha dekolonizatsiya desovetizatsiya ketayotgan sobiq ittifoqda shunaqa bir harakatlar yoshlar tomonidan va hukumat tomonidan ham bir paytda qo'llanayotgan paytda aksincha ular o'sha eski bir shaklga qaytishga yoki bo'lmasa o'sha tarixni yashirishga harakat kuchaygandek o'shani demak o'sha harakatning bir mevasi sifatida ko'rish mumkin va bu hech bir holatda mustaqil davlat yoki bo'lmasa Turkistonning boshqa davlatlari tomonidan ham men qabul qilinmaydi, tushunilmaydi.
Stalin haykallari bu yil fevralda Volgogradda. Bu yil avgustda Veliki Lukida. To'rt yil muqaddam esa Novosibirskda o'yin o'rnatilgan edi. Umuman esa Rossiya bo'ylab shu kungacha Stalinga 110 ta haykal o'rnatilgan, ularning 95 tasi Putin davrida o'rnatildi. Stalin parastlik ayniqsa 2014 yildan keyin Rossiya Ukrainaga qarashli Qrimni bosib olganidan so'ng kuchaygan. Bahrom aka, bu informatsiyani eshitar ekan tomoshabinlarimizga tomoshabinlarimizning yosh avlodini bir qismi gap nima haqda ketayotganini to'liq ilg'amayotgan bo'lishi ham mumkin. Yaqinda bir so'rovni ko'rib qoldim. Muxbirning Gitler kim bo'lgan degan savoliga Sovet Ittifoqini boshqargan degan javobni ham eshitdim. Mana o'sha so'rovni o'zimiz muxbir o'tkazgan edi.
Gitler kim bo'lgan?
Gitler o'rislarda eng katta boshlig'i bo'lgan.
Urushni boshlagan odam bo'lganda, yaxshi odam bo'lmagan.
Gitler endi podshoh bo'lganda katta.
Xayr, SSR podshohi.
SSR podshohi bo'lganda.
Siyosatdan sal nariq.
Shuning uchun kezi kelganda Stalin kim u, uning repressiyalari ko'lami haqida bir ma'lumot berib o'tmasak bo'lmaydi shekilli. Siz bilan menga hamma biladigan gap tuyuladi, gapday tuyuladi, lekin ko'ryapsiz hozir saviyani.
Albatta. Shu uchun e'tibor bersangiz, mana shu bitta emas, bizda hozir aynan Qatag'on muzeylari 13 taga yetdi. Ya'ni 13 ta Qatag'on muzeyi har bir viloyatda, har bir o'sha markazimizda tashkil etilyapti va bu yo'nalishdagi tadqiqotlar, bu yo'nalishdagi grantlar, bu hattoki shunday bir umummilliy harakat darajasiga ko'tarish masalasi bugun qo'yilyapti. Sababi bu fojiaki kechagi o'sha millatni kechagi kunini unutish ertaga undan ham bir xunukroq voqeliklarga sabab bo'lishi mumkin. Darsliklarimizga imkon qadar shu yo'nalishdagi filmlar, shu yo'nalishdagi ko'rsatuvlarni ko'paytirishga harakat qilyapmiz. Bugun yoshlarni e'tiborini qozonish oson emas. Saytlar bo'ladimi, mana bugunning o'zida ham ham gazetada, ham mana oyna o'zga o'xshagan saytlarda maqola material berishga harakat qilamizki, shu bittasini bo'lmasa bittasini o'qisin deb. Ertaga albatta u injener bo'lishi mumkin, u meditsina sohasi xodim bo'lishi mumkin, u balki butunlay bir uzoqda yashashi mumkin, lekin bobolarining kechagi kunidan, o'sha qatag'onlardan, aqalli o'sha millat oydinlarini demak fojiasidan bexabar bo'lgan inson o'zini bir millatning vakili deb aytishi qanchalik ma'naviy haqqi bor yo'q, bu ham bir masalada. Shu ma'noda shu yo'nalishdagi bizda katta ishlar qilishga harakat qilyapmiz.
Juda katta ishlar qilinyapti ekan mana viloyatlarda bor ekan muzeylar, Qatag'on qurbonlari muzeylari. Lekin mana hozirgina videoda, video parchada ko'rganimiz yigitlar minimum bir narsani bilish kerakda, eng kamida nimani bilish kerak? Bir to'rtta jumlalik informatsiya boshiga kirib qolish kerakda shularni. Nima o'sha? O'sha Qatag'on ayniqsa 37-38 yillarda avjiga chiqqan 1937 yildan aytyapman, yana o'sha yigitlar uchun aytib qo'yay, 1800 haqida gap ketmayapti, 1937 yil. O'sha Qatag'onlari, Stalin Qatag'onlaridan qancha o'zbekistonlik, qancha o'zbek qurbon bo'lgan va nima uchun qurbon qilingan?
Ha, bu 50-chi yillarda, 60-chi yillarda birinchi oqlovdan so'ng 100 mingga yaqin kishi qatag'onga uchragan, shundan 13 mingdan ortig'i otib tashlangan degan demak bir xulosa hisobot tarqatilgan va hozirgacha biz shu sanani ko'proq rasmiy ham, norasmiy ham, ba'zi ilmiy kitoblarda ham shu sanani ushlab turamiz. aslida esa biz mana oqlash jarayonlarida bilyapmizki, bu sana ham oxirgi sana emas. Buni bir necha barobar, balki bir necha 10 barobarga ortib ketishi mumkin. Lekin eng asosiy nuqtalarga, ya'ni shu millatning vakillari bo'lgan insonlar, shu millatning erki, kechagi tarixi Amir Temur degani uchun, millatcha o'zbekman degan so'zi uchun yo'q qilingan odamlarni, demak, mana shu jarayonni bilish kerak. Ular demak, ming yillik qon qardosh xalqlardan, ya'ni o'sha qozoq, qirg'iz alohida chegara tuzib olib, har qaysiga yozuv berib, har qaysiga mustaqil tarix berish natijasida ikki avlod o'tib kechagi birodar xalqlar bugun bir-birini tushunmaydigan darajada, hattoki bir-biri bilan qanaqadir bir davoli nizoli holatlargacha olib keldi. Bu yolg'on tarix, bu kechagi o'sha g'arazli siyosat bugungi kunda Turkistonni kerak bo'lsa yangi bir muammolarni o'rtaga chiqaryapti. Mana shu uchun ham bizga o'sha Stalinning siyosatini biz qayta tahlil qilishda tarafdori bo'layapmiz va shuning uchun oqlov jarayonlarida yangi materiallarni bizga taqdim etyapti. Yangi xulosalarni, kechagi xulosalarning ancha xom, ancha bo'sh ekanligini ko'rsatyapti.
Mana yana o'sha tarixni bilmayotgan avlod vakillarini bir savoli bo'lsin. Shu Abdulla Qodiriy qatl etilganiga 4 oktyabrda 85 yil to'libdi deb suhbat qilyapsizlar. Nima uchun qatl etilgan edi o'zi? Stalin nima uchun uni o'ldirdi? Abdulla Qodiriy va boshqa ziyolilarni bir qisqa qilib aytib bering shuni.
Bu
majburman shu darajaga, Bahrom aka uzr, majburman shu darajaga tushirishga suhbatni.
Juda to'g'ri. Biz shu narsani, shu bir nuqtani bilib olishimiz kerak. Bularni o'ldirishda yana bitta narsa bor, shu yerda aytib o'tib ketay. Uni Stalin tanimasdi-ku Qodiriyni. Agar ular selardi, ichlaridagi xoinlar Stalinga yozib bermasa, uni aksil inqilobchi deb, dushman deb ular qanday o'ldirardi degan ham savol qo'yadi. Hattoki bunga o'sha imzolatib olgan o'zimizning yozuvchilarning ismlari, haligi chaquvlari bor. Bu ham aslida noto'g'ri narsa. Bu narsalar ham keyinchalik isbotini topgan emas. Qaysi ma'noda aytaman bu gapni? Undan oldin ular hali uyida yotgan paytda, bexabar bo'lgan paytda Moskvada imzo chekilgan ularning imzosi, ularning o'sha maxsus ro'yxati bilan birinchi raqam deb ularni o'ldirish. Nima joni borki, bu yerdagi tergovchi o'sh Stalinning buyrug'i bilan o'limga birinchi raqamni jazoga tayinlangan odamni tirik qo'yib yuborishga. Ya'ni mana shu narsa, ularni o'ldirishi, muqarrar o'ldirilishi qarori Moskvada olingan. Mana xato. Aybi bormi, yo'qmi, 58 ni qo'yasanmi, 66 nimi, 67 nimi? Demak, natija shu bo'lish kerak, otib tashlanish kerak. Otib tashlanishi ham 37-yilning dekabrida edi. 30 har bir o'sha ayblov bayonnomasida ikkinchisida prokurorning 37-yil dekabr sanasi qo'yilmagan, demak, nima turibdi. Lekin nimagadir ular 1 yilga cho'zdi, 38-yil 4 oktyabr bo'ldi. Ya'ni 37-yilda bu operatsiyani tugatish kerak edi. Ya'ni ularning aybi bormi, aybi yo'qmi? O'sha aybini isbotlaydigan dalil bormi, yo'qmi? Bu umuman masala sifatida qo'yilgan emas tergovchining oldiga. Nima qilib bo'lsa ham uni demak
yuqoridan plan tushirilgan, reja tushirilgan, O'zbekistondan mana shuncha odam o'ldi, repressiya qilinishi kerak degan planlar tushirilgan. Yo'q, men so'raganim, masalan, mana Abdulla Qodiriyga qanday ayb taqilgan? Qanday ayb bilan u qatl etildi? Konkret Abdulla Qodiriyga keladigan bo'lsak,
aksil inqilobchi, millatchi, chet el zobit qaydlovlar, xalqman, vrag naroda va 67 aksil inqilobiy tashkilot a'zosi. Qaysi aksil inqilobiy, nima sifatida uni faoliyati? Buni na ayblov bayonnomasida, na tergovda Abdulla Qodiriyning yagona 10 martda bergan so'roq bayonnomasi bor ishida. Bu so'roq bayonnomasida na hech bir so'z yo'q u yerda. Bitta devorda, bitta qotilga hukm qilingan odamda yagona so'roq bayonnomasi bor. 100 martaga yaqin olib kirilgan. Lekin birorta qo'limizda hujjat yo'q. Faqat odamlarning dedi gaplari birovning boshqaga aytilgan. Boshqa bir hujjatlar bilan dela soxta to'ldirilgan. Aynan Abdulla Qodiriyning o'zi ishtirok etgan, o'zi yozgan deb biz hisoblashimiz mumkin bo'lgan yagona 10-mart sanasi bilan nima qilingan bittagina surat bayonnomasi bor. U ham 3 betdan iborat.
Chaqurlar masalasini tilga oldingiz va siz aytmoqchi bo'lgan gapni men yaxshiroq ilg'amadim shekilli. Birozdan keyin bu masalaga alohida yana bir to'xtalaylik. Chaqurlar masalasi o'sha Abdulla Qodiriyni ustidan boshqa u kishi bilan bir qatorda qatl qilingan, repressiya qilingan, surgunlarga yuborilgan o'zbek yozuvchilar ustidan o'zbek yozuvchilari yozib bergan chaqurlar masalasiga alohida to'xtalaylik. Qalamiz gapni boyaroq Rossiyadan boshlagan edik. Keling yana Rossiyadan bir necha qisqa xabarni eshitaylik.
Barnaul shahar sudi shoir Artyom Saxarovni Pushkin haykali oldida urushga qarshi she'rlar o'qigani uchun 75 ming rubllik jarimaga tortdi. Moskvalik ayolga ingliz tilida urush so'zi ustidan chizilgan futbolkada piketga chiqqani uchun armiyani obro'sizlantirish moddasi bo'yicha 50 ming rubl miqdorida jarima solindi. Peterburgda 2022 yil aprelda qo'lga olingan rassom ayolning hibs muddati 2024 yilning 10 yanvarigacha uzaytirildi.
Vaqtni tejash uchungina bu yangiliklarning tafsilotlariga to'xtalmaymiz. Umuman o'sha Ukraina urushi bilan bog'liq xabarlarimizni kuzatib kelayotganlar mana shunday hozirgi zamon Rossiyasidagi shunday repressiyalar haqida boshqa qo'shimcha ma'lumotlari bordir. Mana bugun paydo bo'lgan bir xabarga qaraganda o'sha Ukrainaga qarshi urush boshlangandan beri Rossiyada 1000 yaqin odam ana o'sha urushga qarshi pozitsiyasi uchun jazolandi. Hatto oppoq hech narsa yozilmagan bir varaq qog'oz ko'tarib turgani uchun jarimaga tortilgan qamalganlar ko'p. Bu voqealar bilan Stalin qatag'onlari o'rtasida bir farq bormi, yo'qmi? Farq bo'lsa nimada?
Qatag'on degani faqat otib o'ldirish o'sha umumiy qabrlarga solib ustidan ohak to'kib keyin yashirib 100 yilgacha yashirib yurish yoki soxta subsiz emas, aksincha har qanday taqiq bu yerda partiyadan o'chirish bo'ladimi yoki bo'lmasa boshqa ko'rinishda surgun bo'ladimi, bularni hammasini jarimalar albatta boshida juda keng qo'llanilgan bir insonga nisbatan taqiq bu davlat tomonidan amalga oshiriladigan bo'lsa bu qatag'ondir. Faqat Stalin qatag'onlari bilan demak mana bugun siz eshittirayotgan ko'rsatayotgan qatag'onni farqi shundan iboratki bu yerda Stalin kommunizmga yoki bo'lmasa o'zini proletar dunyoda bir insoniyat yangi bir taraqqiyot bosqichiga kommunistik mafkura o'zining maqsadiga erishdi. Bular ham albatta o'zini oqlashi mumkin, demak davlatchilik xavf ostida va shu davlatchilikni saqlab qolish uchun deb, lekin ikkalasi ham insoniyat tomonidan rad etilgan jamiyatlardir va o'zining kerak bo'lsa tarixida ham demak bir qora dog' bo'lib qoladigan darajada uquvsizlik deb hisoblayman.
Boya suhbatimizni boshlayotib bu mavzuni ko'taraman deganimga ancha bo'ldi degandim. Bu fikr aynan bugungi suhbatni o'tkazish fikri 17 sentyabrda taniqli adabiyotshunos olim Naim Karimov 91 yoshida olamdan o'tgan kunda kelgan edi. Ertasiga o'sha voqeani 18 sentyabrda Qozog'iston bosh prokuraturasi 1959-56 yillarda siyosiy qatag'onlar qurboni bo'lgan shaxslarga oid 2,400,000 ko'proq arxiv hujjatlarining maxfiylik maqomini bekor qilinishini bildirdi. O'sha kuni Qirg'iziston parlamentida Sovet Ittifoqi davrida qatag'on qilinganlarni oqlashga doir qonun loyihasi muhokamasi boshlandi. Qarang, o'zaro ichki aloqasi bor 3 voqea birdaniga 2 kunda yuz berdi. Professor Naim Karimov ijodining bir qirrasi, u kishining Sovet davri qatag'onlari ko'lami va dahshatini jamoatchilikka yetkazish yo'lidagi xizmatlari. Shu haqda 2 og'iz bir ma'lumot bersangiz, keyin yana bir necha savolim bor. Naim Karimovni aynan shu mavzudagi qilgan ishlar to'g'risida.
Shaxsan men o'zim maktab o'qib yurgan paytlarimda u kishini televizorda Cho'lpon haqida, Sirat haqida, Usmon Nosir haqidagi suhbatlari bilan ongimiz, ya'ni bizning avlodning ongi shakllandi. bu kitoblar, bu maqolalar, bu ko'rsatuvlar butun millatni kechagi kuniga katta yutuqni bir lardaga qolgan edi. Haqiqatdan ham o'sha chiroyli qalam, chiroyli bir insonning shu olimning bir baxti hamda tushuntirib bera olish. Juda ko'pchilik yozgan bo'lishi mumkin, lekin juda kamchilik odamning yozgan narsasi millatni qalbiga yetib boradi. Shunday bir qalblarga yetib boradigan qalam sohib bo'lgan katta bir olimimizdan ham kollegamiz bir shu inson bilan 10 yildan ortiq bir jamoada ishlaganim uchun bu juda katta yo'qotish bo'ldi. Ustoz nihoyatda katta bir ilm sohibi, qalb sohibi bo'lgan odam.
Xo'p, sovet davri repressiyalari tarixini o'rganish bilan Naim Karimovdan tashqari ham qator olimlar, yozuvchilar shug'ullangan. Hozir endi hatto bir nechasini familiya, ism familiyalarini aytishim mumkin. Boshqalari qolib ketishidan qo'rqqanim uchun aytmayman ularni. Ular qatorida siz ham borsiz. Sovet davri repressiyalari haqida bir qator kitoblar yozilgan, ko'plab maqolalar chiqqan. Mana endi boyagi gapga kelyapmiz. O'sha chaquvlar masalasiga. Biroq ana o'sha kitoblarni, maqolalarni barchasida bir qusur bordek. Har holda menga shunaqa tuyuladi. Chala haqiqat qusuri. To'g'ri, umumiy vaziyat tasviri, repressiyalar ko'lami haqida ma'lumotlar bor, biroq gap chaquvlar mualliflariga qolganda bor hujjatlar ochiq e'lon qilinavermaydi. Bu gap asosan yozuvchi, shoirlarga taalluqli. 30-chi yillarda qamoqqa olinib, qatl qilingan Abdulla Qodiriy va boshqalar ustidan chaquv yozganlar haqida bo'yoroq gapirdingiz. Ularga qarshi ko'rsatma berganlar, qatag'on qilinganlarni hamkasblari edi. Ular ham chaquv avtorlari ham o'sha yozuvchilar edi, shoirlar edi. Bu haqda uzuq-quyuq chala-chulpa gaplar yuradi. Biroq baralla aytilmaydi. Yoki boyagi gapingizdan ular majbur bo'lgan degan ma'no kelib chiqdi-da. Men shunday tushundim. Baribir ular chaqsa ham, chaqmasa ham baribir otilardi degan gapni aytdingiz. Lekin fakt shuki, o'shalarni chaquv qog'ozlari delalarda tirkalib turibdi. Mana endi ayting. Falonchi falonchini chaqqan degan gapni jamoatchilik bilish kerakmi yo'qmi?
Bilish kerak va bilar. Buni biz yashirishdan hech bir maqsadimiz yo'q va ertaga bu narsani bayon qilishga biz tayyorlanyapmiz. Hozir Qozog'iston va Qirg'iziston voqealiklarini ham esladingiz. Bu harakat bizda ham boshlangan va bu harakat yaqin o'rtada balki bir qonun ko'rinishida, bu reabilitatsiya to'g'risidagi qonun ko'rinishida ehtimol chiqib qolishi mumkin va bu bo'yicha butun bir hay'at komissiyalar ishlab katta ishlarni qilishga va hisobotga tayyorlab yotibdi.
Reabilitatsiya masalasi alohida, reabilitatsiya masalasi alohida. Hozir bir muhim gapni aytdingiz. Ana o'sha chaquvlar to'g'risida. Men tushunishimcha, aytganingizdan tushunishimcha qandaydir kitobmi, monografiyami, nimadir yozilgan va shuni e'lon qilish arafasidamiz dedingiz. Nima u?
Yo'q, u chaquvlarni nazariyadan bizga qanday manfaat yoki bu narsani hattoki yashirish o'sha sirni saqlash bilan barobar bo'lgan narsa. Shuning uchun buni yashirish yoki saqlash niyatimiz yo'q. Baribir ular shu paytgacha ham e'lon qilingan va e'lon qilinadi. Faqat bu yerda adolatli qaror shundan iborat bo'ladiki, ko'pchiligi arab yozuvida, shu paytgacha kamchilik bor asarlarda dedingiz-ku, arab yozuvida bo'lgani uchun uni ko'chirayotgan, o'g'irayotgan o'sha tergovchi demak arabiydagi boshqa bizni olimlarimizni afsuski aksar qismi faqat ruscha shaklini e'lon qilishgan va ma'nosi ikkitasini o'rtasidagi ma'no farq bo'lib qolgan. Buni to'liq o'rgangan holatda masalan haqiqiy o'sha sotgan yoki bo'lmasa nima qilgan odamlarni demak adolatsizlik bo'lib qolmasligi uchun haqiqiy materiallar ertaga baribir e'lon qilinadi. Bugundir, ertadir.
Kimlardir ishlayaptimi ana o'sha chaquvlarni butun masshtabini ko'rsatadigan biron bir ish ustida?
Albatta.
Xo'p.
Shaxsan o'zim yozuvchilar uyushmasining xulosalarini, yozuvchilar uyushmasining bir asarga munosabatlarini Abdulla Qahhor misolida e'lon qilganman. Nasrullo Oxundiyning o'sha cho'lponning yon daftarlariga misol bergan xarakteristikasini o'zini bir ashaddiy kommunist bir ijodkor sifatida har biridan bir gapdan masalan sariq deganda o'sha yoki bo'lmasa Moskvaning qiziga nisbatan tuhmat qilgan bir she'rini tahlil qiladi. Shularni e'lon qilib berganmiz va bu yozuvchilar uyushmasini demak o'sha paytdagi bir guruh tomonidan baho berilgan. Lekin o'sha jarayonda yana bir jihatam borki, haqiqiy ularning bergan javobi bilan ular foydalangan javob. Ya'ni hatto o'zining o'sha xodimlariga ham xiyonat qilganda, o'sha tahlil qilib berayotgan material boshqa, ular aynan bir qismini kesib olib, tarjima qilib o'zlariga, apparat o'zlari bir hayot tuzadi, bir insonning faoliyatini tekshirdi. Faoliyatini tekshirgan hayotning bahosi boshqa. Lekin shu hayotning bahosi deb boyagi soxta ishga tikilayotgan narsa boshqa. Shu hayotning boshida turgan odamning mehnatini yoki bo'lmasa odamning bu yerda o'sha tuzumning razolatida bahosida juda katta haqiqatlar ham bor. Biz xo'p olgani uchun o'sha tuzumning devaga chiqqan qismi uchun narsa odamlarga tuhmat qilib qo'yishga uchimiz ham mumkinda, shuning uchun bu ko'proq vaqt oladi degan ma'nosi shunda.
Xo'p. Bahrom aka, Sovet ittifoqi qulab, kommunistik mafkuradan voz kechilgandan keyin butun postsovet hududda sovet davri qatag'onlarini fosh qilish boshlandi. Bu ish hanuz davom etyapti. O'zbekistonda ham. Avgustning oxirida O'zbekiston Oliy sudi bosmachilikda ayblanib, qatag'on qilingan 240 kishiga nisbatan 5 ta jinoyat ishini qayta ko'rib chiqib, ularni oqladi. 19 aprel kuni Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati 30-31 yillarda qatag'on qilingan 208 nafar o'zbekistonlikka oid 3 ta jinoyat ishini ko'rib chiqqan va ularning barchasini oqlagan. Bunga qadar Oliy sudda qatag'on qurbonlarini oqlash bo'yicha ish olib borayotgan guruh tomonidan 408 kishi oqlangan. So'nggi qaror ortidan jami oqlanganlar soni 856 kishiga yetdi. Demak, O'zbekistonda shu kungacha oqlangan 856 kishi bor. 856 kishi oqlandi, to'g'rirog'i. Va bu raqamni yodda saqlab turamiz. Bu raqam to'g'rimi? O'zi umuman o'sha Xrushchev davridan beri hech kim oqlangan emas edi va shu so'nggi bir yilda 856 kishi oqlandi desak to'g'ri bo'ladimi?
Yo'q. Oxirgi oqlov 89 yildagi plenum sud plenumi qarori bilan katta miqdorda oqlangan. Juda katta miqdorda o'sha oddiy dehqonlar, oddiy kolxoz a'zolarimi ancha qismi. Faqat bu oqlagan 840 nafarga qo'yilgan modda boshqacha. Ya'ni bularning aybi dindorligi va qo'liga qurol olib kurashganligi uchun. Biri ulamo Nasirxon To'raga o'xshagan, ikkinchisi esa qo'liga qurol olgan. Shuning uchun bu statyalarda ular hech qachon oqlashni hayoliga ham keltirgan emas edi. Shuning uchun asosiy qo'llanilayotgan o'sha qurolli harakatda ishtirok etganlar. Yana biz tayyorlayapmiz katta miqdorda ishonlar, o'sha qozilar, sobiq va o'sha davlat tuzilmalarida masalan Amir Olimxonning avlodlari, kuyovlari, dohxolari bularni oqlashni o'sha 89 yilda ham sovet hukumati demak ruxsat berishdi rejalashtirmagan. Mana shunday insonlardan shunchasi oqlandi. Yana bunga o'xshagan minglab delolar bor. Bu jarayon davom etyapti.
Endi bir umumiy raqam ayta olasizmi? Ana o'sha hozirgi 800 qancha 59 dedikmi? Shu va undan oldingilar hammasini qo'shsa qancha odam oqlandi? Oqlangan.
Qatag'onda.
Ha?
Shu vaqtda balki oqlanganlarning o'zi qancha bir necha 10 ming bo'lishi mumkin.
Bir necha 10 ming.
Asosan o'sha kompartiya a'zosi bo'lgan, keyinchalik demak ularni o'sha xalq dushmani yoki bo'lmasa aksining qulobiy panturkist panislamist deb o'sha ayblovlar bilan aksining qulobiy tashkilot bular modda bilan bir biridan farq qiladi. Ya'ni aksining qulobiy tashviqot degani sovet davlati noto'g'ri masalan ertaga Germaniya bilan urush bo'ladi bu davlat demak zabt etiladi degan so'zlarni aytgan bo'lsa yoki bo'lmasa Amir Olimxon zamoni Nikolayning zamoni Stalinning zamonidan yaxshiroq edi deb yuborgan bo'lsa yoki Lenin noto'g'ri nima bo'lgan Fayzulla Xo'jayev noto'g'ri otildi Akmal İkramov noto'g'ri otildi degani uchun ham Akmal İkramovni dumi Fayzulla Xo'jayevni dumi deb qatag'on qilinganda oqlangan.
Xo'p, bir necha 10 ming degani juda rezinka raqamda, buni 20 ming deyish ham 90 ming deyish ham mumkinda. Shu deta qanchaga boradi?
50 ming, 60 mingga boradi.
Xo'p, 50 ming, 60 ming. Xo'p. Prezident Mirziyoyev 22 yilning 31 avgustida Shahidlar xotirasi xiyobonidagi qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyida qilgan chiqishida esir zamonida boya siz 100 ming degandingiz. 100 ming o'zbekistonlik qatag'on qilingani va ulardan 13 mingi otib tashlangani to'g'risida gapirgan edi va boya siz aytgan gapga to'g'ri kelyapti. Ikkala raqam bir joydan chiqyapti. Endi qiyoslaymiz. Qatag'on qilinganlar 100 ming, qatl etilganlar 13 ming, oqlanganlar yaqinda oqlanganlar 856 nafar va boya siz aytgandek sovet davrida oqlanganlar, reabilitatsiya qilinganlar shu taxminan 40 ming, 50 ming. Bahrom aka, yurist emassiz, siz shuning uchun savol sizniki emasdir balki. Shunday bo'lsa ham so'ray. Sovet davri qatag'onlari qoralangan, hatto Xrushchevning 20-siyezdagi mashhur ma'ruzasida qoralangan ekan, yana qatag'on qilinganlarning har birining ishini sudda ko'rish shartmi? Yoppasiga bular qatag'on qurboni bo'lgan deb yoppasiga oqlab qo'ysa bo'lmaydimi?
Yoppasiga oqlangan taqdirda ham o'sha sandiqlarda saqlanayotgan ishlarni ichida haqiqiy jinoyatchilar ham bor. Ya'ni shu jinoyatchi qotillar bor, masalan, nomusga tegish, katta o'g'irlik, falonchilik, ularni ichidan buni hammasini oqlab bo'ladimi? Shuning uchun har bir ish baribir ko'rib chiqiladi oqlov to'g'risidagi. O'sha davrdagi hamma qatag'on qamalganlar bu qatag'onlardir degan qaror bu bo'lmaydi. Bo'lmasa o'sha qatag'onni amalga oshirganlar ham oqlanib ketib qoladi.
Yo'q, biz qatag'on qilingan, deb 100 ming nafar degan nimani raqamni aytar ekanmiz, demak ular qatag'on qilinganlarda, ular masalan prezident aytaylik osmondan olgan emas-ku u raqamni, qatag'on qilinganlar ro'yxati deb tuzilganda o'sha ro'yxat. Shuning uchun so'rayapman. U jinoyatchilar, u kisavrlar haqida gap ketmayapti bu yerda. Qatag'on qilinganlar degan alohida ro'yxat bor deb tushundim-da prezidentni gapidan.
Yo'q, to'g'ri, bu ro'yxat ham bor. Lekin bu ro'yxat hali juda ham ko'pga yangilanishi mumkin. Bu ro'yxat, lekin ro'yxat tasdiq qilinishi kerakki, u yerda million tani ichidan nega 100 mingta? Buning soni hozir kundan kunga oshib boryapti. Bu berilgan olimlarning hisoboti edi.
Xo'p, keling endi suhbatimiz boshida keltirganimiz ikki yangilikka qaytamiz. 18-sentyabr shu kuni Qozog'iston bosh prokuraturasi 1996-yillarda siyosiy qatag'onlar qurboni bo'lgan shaxslarga oid 2 million 400 mingdan ko'proq arxiv hujjatlarini maxfiylik maqomi bekor qilinishini bildirdi.
Yil oxirigacha 265 ming ishni arxivga o'tkazib beramiz. Surgun qilinganlar, majburan ko'chirilganlar va jinoiy javobgarlikka tortilganlardan 311 mingi shu kungacha oqlandi.
Endi qiyoslaymiz mana. O'zbekistonda oqlanganlar soni sud orqali, oliy sud orqali yaqinda oqlangan 856 kishi va siz aytganingiz o'sha sovet davrida reabilitatsiya qilingani aytilgan 40 ming, 50 ming kishi. Qozog'istonda 311 ming kishi deyapti reabilitatsiya qilinganlar. Qarang farqni. Qozog'istonni aholisi u paytda hozir ham 2 baravar oz, u paytda ham 2 baravar oz bo'lgan va aholi jon boshiga solishtirganda, qiyoslaganda o'shundan kelib chiqadigan bo'lsak, u yerda ozroq odam repressiya qilingan bo'lishi kerak, lekin mana 311 ming kishi oqlanib turibdi. O'zbekistonda bunday yondashuvdagi farqni nima deb izohlagan bo'lardingiz?
Bunday yondashuvda qilinadigan ishlar juda katta, ko'lami keng deb izohlagan bo'lardim. Katta bir tadqiqotlar, izlanishlar olib borish kerak. Biza kitoblar ko'proq chiqarish kerak, ko'proq olimlar. Hozir juda ham katta bir jamoa ishlayapti. Lekin u shunchalik üçte devlet ortasında da bir peyde Qo'qon xonligi, Xorazm, Buxoro, tasavvur qiling bu. Bu juda katta ko'lamli ish va kelajakda juda ko'p ishlangandan so'ng bu raqamlar o'zgaradi deb boshda aytganimni ma'nosi shu edi.
Yo, endi bu yerda masala ilmiylikdan ko'ra siyosiyroqmikin deyapman-da. Bir siyosiy iroda bilan bir chinakamiga bir ana o'sha davr 100 ming kishi qatag'on qilingani, ziyolilar otib tashlangan, 13 ming kishi shunday utroykani qarori bilan otib tashlangan. Mana shuni bir baralla aytib, baralla-ku aytildi-yu, bir siyosiy bayonot darajasida aytilib va yoppasiga bir reabilitatsiya qilishni iloji yo'qmi siyosiy qaror bilan degan savol edi, xolos.
Shu yo'nalishda ketish qilinyapti, ishlanyapti. Yaqin orada balki ishlanamiz.
Xo'p, domla, bir qarashda Stalin davri qatag'onlari O'zbekistonda yetarlicha qoralanganda shahidlar xiyoboni barpo etildi. Mana hozir aytganim narsada baralla aytildi deganim, ana o'sha shahidlar xiyoboni barpo etilishi, baralla aytilishi o'zi aslida. Har yili prezident bu boradi bu xiyobonga. Bu xiyobonni barpo etilishida birinchi prezidentning xizmati katta. Agar u kishi istamasa bu ish qilinmasdi va bu aniq. Ma'lumki, Sovet davri qatag'onlari qurbonlari kompartiya siyosatiga qarshi unsurlar sifatida jazolangan. Taqdirning hazilini qarangki, o'sha davrni qoralab shahidlar xiyoboni qurgan zotni o'zi ham o'z siyosatini qabul qila olmaganlarni qatl qilish darajasiga yetmasa ham mamlakatdan chiqib ketishga majbur qildi. Ular hanuz vataniga qayta olmayapti. Ani aytgandan keyin B'ni ham aytish kerak. Ba'zi sovetcha qatag'onlar qoralanayotgan ekan, shunga yarashadigan siyosat yuritilsa bo'lmasmidi? Shuni qanday shu Karim davridagi siyosatni qiyoslash mumkinmi yoki bema'nilik bo'ladimi Stalin davridagi siyosatga qiyoslash?
Biz baribir ham bitta narsani duch kelaveramiz. Zamonlar bir-biri bilan hamma narsani ulaydi. Uni davomi ali bugun kechaning davomida shu uchun bir siyosiy o'zgarish, haqiqiy inqilob bo'lish uchun nafaqat markaziy da balki sharqiy Yevropada ham, balki Gruziya boshqa narsada ham, bizda ham, boshqa davlatlarda ham, bizda ham uchun dekolonizatsiya, sovetizatsiya ketadi va bu avlodlar almashishi bilan bo'ladigan va amalga oshadigan jarayon. Usiz sifat o'zgarishiga biz erishmaymiz. Biz shu narsaga boshida haqiqatdan umid etganimizdek mustaqil davlat mafkurasi uchun kurashirdi. Keyinchalik jabitlarning nomi nega taqiqlab qo'yildi? Nega kecha qurilgan haykallar, Fayzulla Xo'jayevning haykali yoki boshqa bu narsalar nomiga bir siyosiy nima sifatda qaraldi? Yana endi kinolar olinib endi boshlanyapti-da. Bu siyosiy maqsadida foydalanib, ma'lum bir davrdan keyin o'sha maqsad hosil bo'lgandan keyin bir muzlatib qo'yilganga o'xshaydi. Shu narsa, ya'ni boshqa usulni topolmagan. Shu uchun bugun biz bu davrni o'rganayotganda maqsadimiz bugun Cho'lpon haqida gapiramizmi, Qodiriy haqida gapiramizmi, bu davrni tahqiq qilar ekanmiz. Bizda bugungi muammolarga yechim qidirish. Bugungi, demak, tangani o'zimiz aytgandan edik, demak, bugun shu narsaga yo'l qo'ymaslik uchun, bugun kechagi xatoni jamiyat takrorlamaslik uchun bu tarix o'rganiladi. Ahamiyati ham shunda.
O'sha mana qatag'on qurbonlari haqida gapirar ekanmiz. Qatag'on qurbonlari haqida gapirish kerakligi uchun gapirishimiz kerak. Bugungi siyosiy maqsadlarni hal qilish uchun emas degan fikrni aytyapsiz. Menimcha o'rinli va to'g'ri fikr. Domla, suhbat boshida Farg'ona shahri 24 yilgacha Skobilev deb yuritilgani, bu nomni o'zbeklar Iskobil deb ataganini, Skobilevga Rossiyada kuni kecha haykal o'rnatilganini aytgandim. Turkiston ishg'olchisi Skobelevga O'zbekistonda hech kim haykal o'rnatmoqchi emas, yana bir marta takrorlayapman. Biroq uning askarlari xotirasiga Toshkentning Kamolon mahallasida qurilgan chasovnya hukumat tomonidan bundan 3 yil oldin ta'mirlanganini eslash to'g'riga o'xshayapti. Hozir aynan shu suhbatda bosqinchilarga o'rnatilgan yodgorlik ta'mirlandi o'sha 3 yil oldin. Bu voqea jamoatchilikni bir qismini, katta qismini noroziligini uyg'otdi. Bu ishning Skobelevga haykal o'rnatishdan nimasi kam yoki bu alohida narsami bu?
Bu alohida narsa emas albatta, va buni o'sha paytda juda ko'pchilik siyosatchilar ham boshqalar ham o'zini fikrlarini kimdir turizm bilan bog'ladi, kimdir boshqa bilan bog'ladi, haqiqatdan ham xalqni bir to'lg'antirdi bu narsa. Ikkinchi bir narsa, o'zining tarixiga bir ta'sir ikkinchi ta'sirini taqozo qiladi. O'sha davr tarixi bilan jiddiy shug'ullanib, aslida kim edi, nima bo'lgan edi, o'sha boyagi siz aytayotgan tarix bilan umuman qiziqmayotgan odamlarda jamiyatga shunday ta'sir qilinadi. Va ikkinchi bir fikr bo'ldiki, o'sha qahramonlar alleyasini yaratish, yonida o'sha alimquliga o'xshagan yoki bo'lmasa oddiy jonini tikkan milliy qahramonlar haqidagi nima bilimlarga ikki barobar ortdi. Men masalan tarix sifatida aytishim mumkin, talabalar o'rtasida ham, oddiy xalq o'rtasida ham shu yo'nalishdagi materiallarga qiziqishni oshishiga aynan shunaqa ishlar sabab bo'ladi. Voqea tarix qaysi zamon haqida gap ketishidan qat'iy nazar, ikkinchi bir narsa, bizda kim bor edi? Masalan Qozog'istonda bir filmning olinishi O'zbekistonda shunday bir ikkinchi bir filmga start berilishiga sabab bo'ladi. Mana bu voqealarda ham hech kim, masalan men o'ylamayman hukumatning o'zi pul sarflab buni qurib qo'ydi yoki bo'lmasa tiklab qo'ydi degan fikrda emasman. Hukumat buni bo'yniga olgani yo'q, bu gapni aytgani yo'q. Lekin kimdir o'sha qurib qo'yib yoki ta'mirlab qo'ygan bo'lsa, ikkinchi bir narsa ma'lum bo'ldiki, shuning uchun biz uni evaziga bitta nimani evaziga 10 ta muzeyga ega bo'ldik. Yoki bo'lmasa juda katta bir o'sha qarorlar qabul qilinib, o'zimizning tariximizga nisbatan 5-6 ta kino olishni boshlab yubordik. Ya'ni bitta voqea ikkinchi voqeani taqozo qiladi. Hukumat zudlik bilan masalan shu yo'nalishda kechagi 31 avgustdagi hukumat rahbarining gapini esladingiz. Bu juda katta gaplar. Agar haqiqatdan ham ularning oilasidan xabar olish, bugun har bir burchagini tashkil etadigan bo'lsak, biz to'g'ri ko'p ishlaymiz, lekin millatning o'z tarixini bilish haqidagi imkoniyat manbalari 10 barobar ortadi degan gap.
Tushunarli. Rahmat, rahmat Bahrom aka. 4-oktyabr 2023 yilning 4-oktyabrida Abdulla Qodiriy va uning uni safida boshqa o'zbek ziyolilari qatl etilgan kunga 85 yil to'ldi. Shu kun, shu sana munosabati bilan o'sha Stalin repressiyalari to'g'risida, Stalin qatag'onlari to'g'risida, o'sha qatag'onlarning qurbonlarini reabilitatsiya qilish masalalari to'g'risida falsafa doktori, tarixchi olim Bahrom Irzayev ozod nazar savollariga javob berdi. Bahrom aka, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukraina prezidenti frontga tashrif buyurdi. AQSh vakillar palatasi birinchi marotaba spikerni lavozimidan chetlatdi. Parlamentdagi o'zgarishlarga qaramasdan AQSh Ukrainaga yordam berishda sodiqligini bildirmoqda. Rossiya davlat telekanali Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyan g'arbni jazolash uchun Sibir ustida termoyadro bombasini portlatishni taklif qildi. Rostov bozorida esa rus fuqaroligini olgan migrantlar ushlanib, voyenkomatlarga olib ketilmoqda. Urushning 588-kunchi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Sharqiy frontga tashrif buyurib, qo'mondonlar bilan jang maydonidagi vaziyatni muhokama qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Xarkov yaqiniga borgani hamda Ukrainaning quruqlikdagi kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy hududiy mudofaa va Baxmut yaqinidagi hujum harakatlari haqidagi hisobotini qabul qilib olganini aytdi.
Xarkov nafaqat butun sharqiy qanotni ushlab turish, balki uni mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega. Xarkov mag'rur va yorqin shahar. U doimo Ukraina va butun Yevropa uchun kuchli shahar bo'lib qoladi.
Prezident Xarkovga qishga tayyorgarlikning borishini ham muhokama qilgan. Kelayotgan qishda Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasiga zarbalari kuchayishi kutilmoqda. Kiyev qarshi hujum boshlaganidan beri sekin ilgarilayotgani aytiladi. Zelenskiy harbiy strategiya ish bermayotgani haqidagi tanqidlarni rad etdi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan kadrlarda Zelenskiy o'rmondagi yashirin joylarda Leopard 2 tanki va Shvetsiyada ishlab chiqarilgan CB90 jangovar mashinasini ko'zdan kechirayotgani aks etgan. Ukraina davlat favqulodda xizmati seshanba 3 oktyabr kuni o't o'chiruvchilar katta zarar ko'rgan xonadondagi yong'inni o'chirayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda qutqaruvchilar Rossiya aviazarbasi Xerson chekkasida 7 uyni vayron qilganidan so'ng hayot belgilarisiz bir odamni topgani haqida xabar berdi. Ozodlik keltirilgan manzil va sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. AQSh vakillar palatasi spiker Kevin Makkartini lavozimdan chetlatish uchun ovoz berdi. Uning respublikachi hamkasblari o'rtasidagi ziddiyat Kongressda yana tartibsizliklarga olib kelgandan so'ng vakillar palatasi Makkartini ishdan olish bo'yicha qaror qildi. 216 ga 210 ovoz bilan tarixda birinchi marta vakillar palatasi o'ng qanot respublikachilarining nisbatan kichik guruhi tashabbusi bilan spikerni lavozimdan chetlatdi. Spikerlikka hozircha nomzodlar yo'q. Makkarti iste'fosini Florida shtatidan o'ta o'ng respublikachi Matt Gaetz talab qilgan edi.
Mr. Speaker, my friend from Oklahoma says that my colleagues and I
Oklahomalik do'stim, janob spiker Kevin Makkarti uni qo'llab-quvvatlamagan men va hamkasblarim vakillar palatasi va mamlakatda tartibsizlik keltirib chiqarishimiz mumkinligini aytmoqda. Aslida asosiy xaos spiker Makkartining o'zi. Xaos bu biz so'zlariga ishonmayotgan odam. Oq uy vakillar palatasidagi demokrat va respublikachilarning ko'pchiligining fikri umumiy. Kevin Makkarti u yoki bu vaqtda hammamiz uchun nimadir qilganini aytdi, lekin amalda hech nima qilmadi.
Makkarti partiya rahbarini federal xarajatlarni qisqartirish uchun yetarlicha harakat qilmaslikda aybladi.
Today I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden.
Bugun men vakillar palatasi qo'mitasiga prezident Jo Baydenga nisbatan impeachment boshlash bo'yicha rasmiy surishtiruv o'tkazishni topshiraman. Bu mantiqiy qadam qo'mitamizga Amerika jamoatchiligi uchun barcha faktlar va javoblarni to'plash uchun to'liq vakolat beradi. Biz bilishni istagan narsa bu javoblar. Menimcha prezident ham bu savol va iddaolarga javob berishni xohlaydi. Men bu qarorni osonlikcha qabul qilmadim. Sizning partiyangiz yoki kimga ovoz berganligingizdan qat'i nazar, bu faktlarni barcha amerikaliklar bilishi kerak. Amerika xalqi davlat idoralari sotilmasligini va federal hukumat siyosat tepasidagi oilaning harakatlarini yashirishga o'rganmaganligini bilishga haqli. Men prezident va uning jamoasini shaffoflik uchun tergov bilan to'liq hamkorlik qilishga chaqirgan bo'lardim. Biz Amerika jamoatchiligi uchun javob olishga tayyormiz. Dalillar qayerga olib borsa, o'sha yergacha boramiz.
For the American public. Nothing more, nothing less. We will go wherever the evidence takes us. Thank you.
Makkarti spikerlik lavozimi uchun ikkinchi bor harakat qilishini rejalashtirmayapti deb xabar berdi Politico manbalariga tayanib. Makkarti iste'fosi bo'yicha ovoz berish, fermer xo'jaliklariga subsidiyalar va oziq-ovqat dasturlarini yangilash, hukumat tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi qonun loyihalarini qabul qilish va Ukrainaga qo'shimcha yordam ko'rsatish masalalari bilan shug'ullanayotgan Kongressni boshi berk ko'chaga qoldirdi. Makkarti so'nggi haftalarda Baydenga nisbatan impeachmentni ilgari surdi. Shanba kuni esa vaqtinchalik moliyalashtirish qonun loyihasini o'qishga oz vaqt berib, demokratlarni g'azablantirdi. AQSh prezidenti Jo Bayden hamkor davlatlar, Yevropa ittifoqi va NATO yetakchilari bilan Ukrainaga yordamni davom ettirish haqida gaplashdi deya xabar berdi Oq uy.
The president reaffirmed the strong commitment of the United States to supporting Ukraine.
Prezident Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashga qat'iy sodiqligini yana bir bor bildirdi va boshqa rahbarlarni ham shunga chaqirdi. Yetakchilar Ukraina havo mudofaasini kuchaytiradigan o'q-dori va qurollar bilan ta'minlashni davom ettirish borasidagi sa'y-harakatlarini muhokama qildi. Rossiya qishda Ukraina infratuzilmasiga hujum qilishga tayyorlanmoqda.
But also certainly in the winter months ahead.
Muloqotda Kanada, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Polsha, Ruminiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, shuningdek NATO, Yevrokomissiya va Yevropa Kengashi rahbarlari ishtirok etdi, deyiladi Oq uy bayonotida. Biden bu muloqotni Kiyevning Rossiyaga qarshi urush harakatlarini qo'llab-quvvatlash susayib borayotganidan xavotirlar fonida o'tkazdi. AQSh Kongressi hukumatni vaqtincha moliyalashtirish qonun loyihasidan Ukrainaga yordamni chiqarib tashladi. Oq uyda bo'lib o'tgan brifingda Jon Kirbi Ukrainani qo'llab-quvvatlash milliy xavfsizligimizni mustahkamlaydi deya ta'kidladi. Italiyaning Venetsiya shahrida ichida sayyohlar bo'lgan avtobus halokatga uchradi. Hodisa oqibatida 21 kishi qurbon bo'ldi, 18 kishi yaralangan. Voqea joyida o't o'chiruvchilar favqulodda xizmatlar ishlamoqda. Rasmiylarga ko'ra, avtobusda xorijlik sayyohlar, jumladan ukrainaliklar bo'lgan. Avtobus Margera mahallasi yaqinidagi lagerga ketayotganda yo'lda ag'darilib, yonib ketgan. Venetsiya meri Luigi Brugnaro X ijtimoiy tarmog'ida halokat dahshatli bo'lganligini yozib, shahardan motam e'lon qilinganini bildirdi. Yaradorlardan 4 nafarining ahvoli og'ir, halok bo'lganlarning 2 nafari bolalardir. Rossiya propagandasining taniqli yuzlaridan Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyan Rossiyaga qarshi Ukrainada urush olib borayotganini iddao qilgan kollektiv G'arbni jazolash uchun Sibir ustida termoyadro bombasini portlatish mumkinligi haqida gapirdi.
Значит, дорогие, уважаемые бывшие партнёры, называя вещи своими именами, вы ведёте войну с нами, а мы вынуждены вести войну.
Hurmatli sobiq hamkorlar, sizlar biz bilan urush qilyapsizlar. Biz esa siz bilan urush olib borishga majburmiz. Buning uchun Xudo rahmatli Jirinovskiy aytganidek, Vashingtonga zarba berishning ham hojati yo'q. Agar biz o'z hududimizda Sibir uzra yuzlab kilometr ichkarida termoyadroviy portlashni amalga oshirsak, yer yuzida hech qanday dahshatli narsa bo'lmaydi. Na hamma qo'rqadigan yadro qushi bo'ladi, na atrofdagilarni yo'q qiladigan dahshatli nurlanish. Barcha radioelektronika ishdan chiqadi, barcha sun'iy yo'ldoshlar, hatto mana bu kamera ham ishlamay qoladi. Biz 1993-yillarga qaytamiz. Aytishim mumkin, bu ajoyib ish bo'ladi. Men hatto xursand bo'laman.
Мручение 10 лет от онкологии, этого ничего не будет, а что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника.
Маргарита Симоньянның бу сөзләре Россиянең үзидә хам танқидга учрады. Shu so'zlar tufayli Moskva shahar dumasi deputati yordamchisi Nikolay Karalyov Rossiya tergov qo'mitasi va ichki ishlar vazirligidan Simonyanni ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortishni talab qildi. Hatto Kreml ham Simonyanning bayonotlariga munosabat bildirishga majbur bo'ldi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya yadroviy sinovlar o'tkazish niyatida emasligini, Simonyan esa Kremlning rasmiy pozitsiyasini bildirmasligini aytdi. Biroq Rossiya Burevestnik yadroviy raketasini sinovdan o'tkazishga hozirlik ko'rmoqda yoki allaqachon sinovdan o'tkazgan bo'lishi mumkin. Bu haqda New York Times Arktikadagi Rossiya harbiy bazasining sun'iy yo'ldosh tasvirlariga tayanib yozmoqda. Rossiyadan haqiqiy yadroviy tahdid bormi? BMTning qurolsizlantirish bo'yicha tadqiqotlar instituti katta ilmiy xodimi Pavel Podvik bu masalada bunday dedi.
Ну, идея, скажем так, очень, очень странная, если говорить мягко. Вот, и понятно, что опасения по поводу вот, возможности такого электромагнитного...
G'oya yumshoq qilib aytganda juda g'alati. Bunday elektromagnit impuls ehtimoli haqida xavotirlar mavjudligi tushunarli. Agar siz yadroviy qurilmani katta balandlikda portlatsangiz, elektron va sun'iy yo'ldoshlarga zarar yetkazadigan elektromagnit impuls paydo bo'lishi mumkin. Bir vaqtlar Sovet Ittifoqi va AQSh bunday portlashlarni amalga oshirgan. Portlashdan keyin nima bo'lishini aniq bashorat qilish juda qiyin, chunki barchasi sizning qanday qurilmalaringiz borligiga va ular qanday himoyalanganligiga bog'liq.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.